Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Մոսկվայում վերջին հրաժեշտն են տալիս Բորիս Նեմցովին, Ռուսաստանի դատախազությունը պատասխանել է Գևորգ Կոստանյանի նամակին, պնդելով, որ Պերմյակովը հայկական կողմին չի փոխանցվելու։ Սահմանային լարվածությունը պահպանվում է, գիշերը դարձյալ հայ զինվոր է զոհվել։
Ցավոք, դանդաղ սահմանային պատերազմում առանց զոհերի չի լինում։
Նայրիցիները սպառնում են անցնել բողոքի ծայրահեղ միջոցների։
Ո՞նե ստիցել այլենը ժողովրդին հարգեն, մի բան ասեն։
Այլ թեմաներ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արսեն Աբրեստի Կարապետյանը, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Գյումրիում Ավետիսյան ընտանիքի սպանդի համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը ենթակա չէ հանձնման Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմիններին, քանի որ հանդիսանում է Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այդ մասին ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարույթ Փոստանջանին գրել են Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից։ Փոստանջանը հիշեցնեմ, հունվարի 20-ին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով նամակ էր հղել Ռուսաստանի նախագահին պատճենել երկրի գլխավոր դատախազին ուղարկել։ Երեկ Փարիզում մի ֆրանսիահայ երիտասարդ նռան հյութ է շփել Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Հաքի Աքիլի վրա, երբ վերջինս դասախոսությամբ էր հանդես գալիս Փարիզ Դեկարտ համալսարան։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հրապարակած կադրերից երևում է, թե ինչպես է հայազգի երիտասարդը դեսպանի ելույթի ժամանակ իջնում լսարանից եւ երկու անգամ շփում արնագույն հեղուկը թուրք դիվանագետի վրա։ Այսօր Մոսկվայում տեղի է ունեցել փետրվարի 28-ին Կրեմլի հարևանությամբ սպանված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հուղարկավորությունը։ Լեհաստանի սենատի խոսնակ Բոգդան Բորուսևիչը հայտարարել է, թե ռուսաստանի իշխանություններն իրեն թույլ չեն տվել գործել այդ երկիր մասնակցելու Նեմցովի հուղարկավորությանը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են ՀՀԿ-ի դիտորդներ տեղակայել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջանների 10 թեժ կետերում։ Դիտորդները կապահովեն անվտանգությամբ եւ աշխատանքային պայմաններով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե Իրանին անհրաժեշտ է առնվազն 10 տարով սառեցնել իր միջուկային ծրագիրը, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հարցով հասնել վերջնական համաձայնության։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ վերջին հրաժեշտն են տալիս Բորիս Նեմցովին։ Քաղաքի կենտրոնում Կրեմլի հարևանությամբ գնդակահարված ընդդիմադիր գործչի աճյունը քիչ անց դուրս է բերվելու Սախարովի կենտրոնից, Նեմցովը հողին է հանձնվելու քաղաքային գերեզմանատանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր նրան հետ մահու շնորել է ազատության շքանշան։ Պուտինի ամենախիստ քննադատներից մեկի հոգեհանգստին մասնակցում են նաև ներկայացուցիչներ իշխանություններից, Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Այս պահին Մոսկվայում Սախարովի կենտրոնում հրաժեշտ են տալիս փետրվարի 27-ին Կրեմլի մոտ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովին։ Սախարովի կենտրոնն մարդկանց հոսքը մինչ այս պահն էլ չի նվազել, մարդիկ հերթ են կանգնել Նեմցովին հրաժեշտ տալու համար։ Ներկա էին նաև Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, մասնավորապես փոխվարչապետ Արկադի Դվարկովիչը, ներկա էր վարչապետ Մեդվեդևի մամլո խոսնակ Նատալիա Տիմակովը, գյուղատնտեսության նախարար Նիկոլայ Ֆյոդորովը, կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Սերգեյ Դուբինինը, ներկա էին նաև Նեմցովի նախկին թիմակիցները, նանոտեխնոլոգիաների ղեկավար Անատոլի Չուբայսը, Ռոսատոմի ղեկավար Սերգեյ Գիրիենկոն, Իրինա Խակամադան, եկել են հրաժեշտելու նաև Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության երկրների դեսպանները։ Սախրևի կենտրոն էին եկել նաև Բորիս Ելցինի այրին և դուստրը։ Յաբլոկա կուսակցության ղեկավար Գրիգորի Յավլինսկին այսօր ասել է, որ այս սպանությունը կարող է դառնալ քաղաքացիական պատերազմի նախաբան, եթե Ռուսաստանում սկսեն սպանել բոլոր նրանց, ովքեր ուրիշ հայացքներ ունեն, երկիրը կկործանվի։
Это может быть прологом к гражданской войне. Если в России будут убивать всех, кто говорит, что думает, страны не будет.
Սրանք Յավլինսկու խոսքերն են։ Նեմցովի ընտանիքի անդամների կողքին այս պահին կանգնած անդիմադիր առաջնորդներ Ռուսաստանի նախագահ վարչապետ Միխայել Կասյանովը, Իլիա Յաշինը, անհատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնու, նոր այսօր համարվում է ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդը, թույլ չեն տվել մասնակցել հուղարկավորությանը։ Նավալնին, ինչպես եւ Նեմցովը, պայքարում էր նաեւ կոռուպցիայի դեմ։ Հետաքրքիր է, որ այսօր Նեմցովին հրաժեշտ տալու էին եկել նաեւ խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները, մասնավորապես Ալֆա բանկի սեփականատեր Պյոտր Ավենը։ Ավենը այսօր ասել է, որ Նեմցովի սպանությունը հնարավոր է դարձել, որովհետև այսօր Ռուսաստանում պարզապես ատելության մթնոլորտ է։ Հիշեցնեմ, հուղարկավորությունը կսկսվի Մոսկվայի ժամանակով 3-ին Տրայկուրովսկայա գերեզմանը տանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեկ ամիս անց վերջապես ստացվել է Ռուսաստանի դատախազության պատասխանը, բայց ոչ թե Գևորգ Կոստանյանի, այլ Զարուհի Փոստանջանի նամակին։ Անակնկալներ չկան, ռուս իրավապահները Պերմյակովին հայկական կողմին չեն փոխանցելու։ Նրանք վկայակոչում են այն, ինչ սպանության հաջորդ օրը մատնացույց էր արել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, Ռուսաստանի սահմանադրությունը։ Իսկ թե ինչ կապ ունի այլ պետության մայր օրենքը Հայաստանում կատարված հանցագործության հետ, ոչ հայկական, ոչ էլ ռուսական կողմերը չեն մեկնաբանում։ Ավելին, դեռ հայտնի չէ, արդյոք Ռուսաստանի դատախազ չայկան պատասխանել է նաև Կոստանյանին, Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի համար մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը ենթակաչի հանձման Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին, քանի որ հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Այդ մասին ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին գրել են Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից, վկայակոչելով այդ երկրի սահմանադրության 61-րդ հոդվածը։ Փոստանջանը հունվարի 20-ին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով նամակ էր հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Ջենե երկրի գլխավոր դատախազ չայկային։ Փետրվարի 16-ով թվագրված պատասխանում, որ Լուսապատճենը տարածել է ժառանգություն կուսակցության գրասենյակը, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական համագործակցության գլխավոր վարչության պետի տեղակալի պաշտոնակատար Ստեփանովան նաև հավաստիացնում է, որ ներկայումս համաձայն միջազգային պայմանագրերի, որոնց մասնակիցներ են Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Հայաստանի Հանրապետությունը, սերտ համագործակցություն է իրականացվում ռուսաստանյան և հայաստանյան իրավասու մարմինների միջև, ուղված հիշյալ քրեական գործի բազմակողմանի և անաչառ քննությանը։ Ավետիսյանների սպանդից հետո գյումրեցիներն իրենց բողոքի ակցիաներով հստակ ձևակերպեցին իրենց պահանջն ու ներկայացրին գլխավոր դատախազ Կոստանյանին, որ Պերմյակովը փոխանցվի հայ իրավապահներին։ Ակցիաների մասնակիցներից Արմեն Ներսիսյանն ասում է, որ պահանջը դեռ օրակարգում է, հարցի լուծումն էլ ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է։
Խնդիրը ինք արտարոց է, հետևաբար լուծումների մեջ էլ պետք է լիներ արտարոց մոտեցում։ Իմ խորին համոզմամբ խնդիրը իրավական տիրույթում չի գտնվում, կոնկրետ պահանջը եւ արտահանգամ հանձնում Հայաստանի, դա քաղաքական կանգի տիրույթում է գտնվում։ Հետևաբար այդ փաստարկները Ռուսաստանի քաղաքացի եւ այլն դրանք արժեք չեն ներկայացնում իրենից, քանի որ միշտ պետական պայմանագրի համաձայնը 2-րդ ռազմապահի հանցագործությունը կատարվել է նրա սահմաններից դուրս, իսկ այս պարագայում պետք է հայկական իրավական կողմը խնդրին լուծում տա։ Այստեղ քաղաքական կամք էր պետք արտահանձման համար։
Որը չկա այդ քաղաքական կամքը։
Ինչ այս պահը չկա, և չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունների նման բարդակի պարագայում ապագայում կլինի, որովհետև պահանջատերը ոչ միայն Գյումրի հասարակությունը պետք է լինի, այլ ամբողջ հայազգը, ներառյալ նաև իշխանությունները։
Երևան, Բաքու և Ստեփանակերտ համանախագահների հերթական այցից օրեր անց սահմանին դարձյալ կրակոցներ են։ Հայկական կողմի պնդմամբ ադրբեջանական զինուժը եռապատկել է հրադադարի խախտումները։ Հանգստյան օրերին նույնիսկ դիվերսիա է կանխվել երկու հայ զինվորների կյանքի գնով։ Այս գիշեր էլ հակառակորդի կրակոցից 20-ամյա զինվոր է սպանվել։ Առաջիկայում Ալիև Սարգսյան բանակցություններ չեն նշմարվում, իսկ այս տարվա զոհերի թիվն արդեն հասել է 16-ի։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով ևս մեկ զինվոր է զոհվել։ 20-ամյա զինծառայող Արսեն Աբրեստի Կարապետյանը հայկական կողմից արդեն երրորդ զոհն է վերջին 3 օրերի ընթացքում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նաև տեղեկացնում է, որ մարտի 2-ի լույս 3-ի գիշերը հրադադարի ռեժիմը սահմանային շփման գծում խախտվել է շուրջ 200 անգամ տարբեր դրամաչափի հերազգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 կրակոց։ Ամսի ամիս հակառակորդը ավելի է սրում իրավիճակը ազատության հետ զրույցում, այսօր ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ ստեղծված իրավիճակից բխող հետևանքների պատասխանատվությունը մնալու է ադրբեջանական կողմի վրա։
Ողջ ՀՀ եւ ԼՂՀ սահմանի երկայնքով հակառակորդը պահում է որոշակի լարվածություն։ Ցավոք, այսպես դանդաղ սահմանային պատերազմում առանց զոհերի չի լինում։ Իսկ այդ զոհերը չեն նշանակում, որ մենք չենք հաղթում կամ հակառակորդին մեր կամքը չենք պարտադրում։ Միջազգային կառույցների ուշադրությունն ենք հրավիրել այս հարցի վրա, որովհետև տարվա սկզբից շատ մեծ ջանքերի գնով, այդ թվում նաև միջազգային կառույցների ջանքերի գնով, հաստատվել այսպես փխրուն ուրեմն կայունություն։
Հայկական կողմի գործողությունները մնում են նույն տրամաբանության մեջ, ասում է պաշտպանական գերատեսչության մամուլի խոսնակը։
Հակառակորդին զսպող կանխարգելիչ գործողություններ։ Հասկանալի է, որ որոշակի տրամաբանություն է ձևավորվում, որ հակառակորդը գնալով ավելի է լարում, ուրեմն մենք էֆեկտիվ չենք պայքարում։ Ես այստեղ կուզեմ ձեզ ասել, որ բանակի գործառույթները, եթե մի օր արդյունավետ չլինեն, մի օր չլինեն ադեկվատ հակառակորդի ոտնձգություններին, ապա մենք լրիվ այլ բան կտեսնենք։
Ժամանակը չէ արդյոք, որ սահմանում անընդհատ աճող լարվածության հետ կապված Հայաստանը դիմի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Հարցին Հովանիսյանը պատասխանեց, որ դա քաղաքական խնդիր է։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ էլ ադրբեջանական կողմի հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցնելու հետևանքով զոհվել էին զինծառայողներ Արտակ Աղեկյանը և Հայկ Բարոյանը։
Առավոտից դարձյալ փողոցային դուրս եկել նաիդիցինները, շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը չստացած, երբեմնի քիմիական հսկայի աշխատակիցներն իմացան նաև, որ արդեն գործազուրկ են։ Միակույսը հիմա վերջնահաշվարկն է, բայց գրեթե ամենօրյա ակցիաները արդյունք չեն տալիս։ Ցուցարարներն այսօր սպառնացել են դիմել բողոքի ծայրահեղ միջոցների։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Նաիրիցիներն այսօր ևս, ինչպես խոստացել էին, հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձը։ Կառավարությունից դեռ շաբաթներ առաջ նշել էին, որ կընդունեն մեզ, ազատության հետ զրույցում ասաց Նաիրիտի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանը։
Պարզապես մենք փետրվարի 16-ին, երբ որ այստեղ հավաքվել էինք, ներսից մեզ խոստացա, որ ամսի 25-ից հետո կհանդիպենք։ Այսօր արդեն մարտի 3-ն է, հա, փետրվարի 25-ը վաղուց անցել է, ուստի մենք ակնկալում ենք, որ մեզ ամեն դեպքում կընդունեն։ Այն որ ամբողջությամբ պարտի կվճարի, մենք արդեն հասկանում ենք, որ հնարավոր չի, հա, այսօր պետությունը այդ հնարավորությունները չունի։ Ընդառաջ ենք գնում պետության այդ պրոբլեմին եւ ուղղակի խնդրում ենք մեզ ներկայացնել ժամանակացույց։
Նաիրիցիները վստահեցնում էին, եթե մի քանի օր էլ իրենց պահանջները չկատարվեն, ապա կդիմեն ծայրահեղ քայլերի, բողոքի ցույցը կփոխարինեն նստացույցերով եւ հացադուլով։ Շատերն էլ նշում էին, որ պատրաստ են անգամ ճանապարհ փակել։ Ցուցարարներն այսօր մի պահ թիկունքով շրջվեցին դեպի կառավարության շենքը, այսպիսով իրենց վերաբերմունքը հայտնելով։
Իրենք մեզ են առավարում, մենք էլ ինձ ենք առավարում։
Տաքսիստերին քչին փողոցը, նայրիչների քչին փողոցը, դրականներին քչին փողոցը, բայց այդ մարդ գոնե մեկը կամ մեկը մտածես թե ու՞ր պետք է գնան այդ մարդը, ինչո՞ւ պետք է ապրի։ Որը ցիս գրողները ելնել են իրանք, սամանդրություն կազմողնել են իրանք, ամեջն իրանք են։ Իրանք կազմեն, իրանք խախտում են։ Հաստատ են դուս գալիս, մենք ապրում ենք անօրեն երկրում։
Նաիրիցիներն այսօր նաև ցանկանում էին երթով գնալ նախագահի նստավայրի մոտ, սակայն հետո որոշեցին սպասել, հուսալով, որ կառավարությունից որևէ մեկը կարձագանքի իրենց։ Մի քանի ժամ սպասելուց եւ պատասխան չստանալուց հետո նրանք հեռացան, որոշելով վաղը ևս առավոտյան բողոքի ցույց անել, այս անգամ արդեն գործարանի մոտ։ Խոստանում էին, որ վաղը տնօրենին թույլ չեն տալու գործարան մտնել։ Ռուզայնգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձան Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրության արդյունքները, եւ այսպես անվավեր ճանաչված աղմկահարույց մրցույթից հետո երկրորդ անգամ հաստատվում է գրեթե նույն ցուցակը նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ այս անգամ էլ մրցույթը խախտումներով է ընթացել եւ դժվար թե այն հաստատվի Եվրոպայում։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երեք հանձնաժողովը հայտարարեց, թե ովքեր են արդեն երկրորդ մրցույթում ընտրված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուները։ Մրցույթում հաղթող են ճանաչվել նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը և վարչական դատարանի դատավոր Լիանա Հակոբյանը։ Նրանցից Արմեն Հարությունյանն ու Արայիկ Ղազարյանը նաև առաջին մրցույթի հաղթողներն էին։ Նոր թեկնածուն Լիանա Հակոբյանն է։ Երբ հաղթող մասնակիցների ցուցակը հաստատի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն կուղարկվի Ստրասբուրգ։ Մրցույթի դիտորդ փաստաբան Լուսինե Սահակյանը պնդում է, թե դիտորդների համար երեք թեկնածուների անունները կանխատեսելի էին մրցութային վերջին փուլի ընթացքում։
Այնքան կանխատեսելի էր այս երեք անձի թեկնածությունը, որովհետև հարցազրույցի ընթացքում արդեն իսկ պարզ էր, թե ում նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա հանձնաժողովի կողմից, և մասնավորապես եթե առաջի երկուսի մասով բոլորը խոսում էին այն մասին, որ երկուսը պետք է մնան, ապա երրորդ թեկնածու որը կին թեկնածուն, թե ով պետք է լիներ, դա, որ ոչ ոք տեղյակել չէ դրանից, ակնհայտ էր հարցազրույցի ընթացքում, որ հատկապես այդ թեկնածուն պետք է ընտրվի, որովհետև ակնհայտ էր հանձնաժողովի վերաբերմունքը ընդհանրապես այդ հավակնորդների նկատմամբ։
Դիտորդը պարզաբանում է, որ ընտրովի հարցեր էին տրվում այն թեկնածուներին, որոնք պետք է հաղթեին, և նրանց, որոնք չէին հաղթելու։ Լուսինե Սահակյանն ավելացնում է, որ մրցույթի ընթացքում խոչընդոտներ ստեղծվեցին դիտորդական առաքելությունն իրականացնելու համար, և որ ոչ առաջին մրցույթի ընթացքում, ոչ երկրորդի ընթացքում հանձնաժողովը թափանցիկ չգործեց։
Այս անգամ ամեն ինչ արված էր, և եթե առաջին մրցույթը չէր եղել թափանցիկ, ապա երկրորդ մրցույթում ավելի հետընթաց։
Դիտորդը պարզաբանում է, առաջին մրցույթին խնդրել էին տրամադրել մի շարք փաստաթղթերի պատճեններ, որոնք ստացել են։ Այս անգամ հայցած ոչ մի փաստաթղթի պատճեն մինչև օրս չեն ստացել։ Հանձնաժողովը չի բացատրել նաև, թե ինչ չափանիշներով է գնահատել թեկնածուներին։
Են ստացվել վերջնական գնահատականները, այսինքն կոնկրետ որ մասով ինչքան է գնահատվել հավակնորդը, որպեսզի դիտորդներն էլ կարողանային պարզել իրենց համար, թե ինչպես են գնահատվել հավակնորդները։ Վերջնական արդյունքն է տրվել գնահատականների, որը ևս չի կարող խոսել թափանցիկության մասին։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանն այնուամենայնիվ դեռևս չի ցանկանում գնահատականներ հնչեցնել թեկնածուների վերաբերյալ, ասում է զեկույց են պատրաստում, որտեղ ամեն ինչ մանրամասն կգրեն։
Այժմ այլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առաջին լրատվականում կարդում ենք. Հայաստանի ոչիշխանական բևեռը +6 խաղաքարտ է տնակի նման, ինչի և սպասելի էր, քանի որ այդ բևեռում առանց ԿԲՀԿ-ն էր, և լուծելով ԲՀԿ-ի հարցերը, իշխանություններն ըստեյությամբ +6-ին բևեռը, ի ցույց դնելով այն, որ հասարակությանը 2-3 տարի շարունակ տրվել են սխալ կողմնորոշումներ, սխալ ազդակներ. Եթե իրերը կոչենք իրենց անունով, 2-3 տարի շարունակ հասարակությանը պարզապես խաբել են, ներկայացնելով մի իրավիճակ, թե տեղի է ունենում հասարակական ռեսուրսների հզոր մոբիլիզացիա, հնչեղ հայտարարությունները, հուշկու հեռանկարների նկարագրությունները այս ընթացքում անպակաս էին հասարակությունից, և այս ամենի արդյունքը ընդամենը այն եղավ, որ հասարակության համար արժե զրկվեցին հերթական արտահայտումներն ու բնորոշումները։ Չորրորդ իշխանությունն էլ գրում է, գրեթե բոլորը գիտակցում են, որ երկիրը գնում է դանդաղ մահվան, իսկ կնդիմադիր ինչ-որ ուժեր փորձում են իշխանափոխություն իրականացնել, որպեսզի իրենք ղեկավարեն երկիրը դանդաղ մահվան այդ փուլում, ընդ որում այդ պայքարում գզվրտոցների պակաս չկա, կուսակցություններն իրար հետ դաշինքներ են կազմում, քանդում հները, իրար հայհոյում, հետո եղբայրանում և այլն, այդ առումով ամեն ինչ չակերտավոր նորմալ է, ավելին ինչ-որ փուլում կոնգրեսը նույնպես ստիպված եղավ ներքաշվել այդ զվրտոցի մեջ, որովհետև միայնակ իշխանափոխություն իրականացնել չէր կարող, իսկ երկիրը դանդաղ մահվան ուղեցրից դուրս բերել անպայման պետք էր, բայց տեղի ունեցավ մոտավորապես այն, ինչ 1998-ին ըստ երևույթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հենց սա նկատի ուներ, երբ մարտի 1-ի իր ելույթում մեջբերեց 98 թվականի մարտի 3-ի հրաժարականի իր ուղերձի հայտնի հատվածը։ Իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի արծարծումն ընդամենը պատրվակ էր, խնդիրը շատ ավելի խորն և կապված է պետականության հիմնադրույթների հետ։ Ժամանակ թերթն անդրադառնալով Պուտինի իշխանության հայտնի քննադատ Բորիս Նեմցովի սպանությանը գրում է. Այսպես թե այնպես տեղի ունեցածը չափազանց մտահոգիչ է, այդ թվում եւ Հայաստանի համար։ Նեմցովի սպանությունը նախ պետք է հանդիսանա լրջագույն դիտարկման նյութ հասկանալու համար, թե Ռուսաստանում առկա ինչ իրավիճակի եւ հնարավոր ինչ զարգացումների հետ գործ ունենք մենք, ինչ ուղղությամբ է գնում մեր երկրի վրա ահռելի ազդեցություն ունեցող այդ պետությունն ու ինչ վտանգներ ու ռիսկեր կան մեզ համար։
Մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։